Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Крехък мир в Близкия изток. Израел и Хамас постигнаха дългоочаквано споразумение, което да прекрати войната в Газа. Сделката влезе в сила на 19 януари. Това означава, че боевете спряха. Първоначално тя ще важи 6 седмици. През това време Хамас трябва да освободи израелски заложници, които отвлече по време на атаката на 7 октомври преди 2 години. А Израел трябва да удържи на обещанието си да не атакува повече Газа. Още в първия ден бяха освободени първите 3 заложнички. Те се събраха с семействата си в Израел. Новината за мира се прие с месеца от радост, надежда и недоверие и от двете страни. През ноември 2023 година също имаше кратко примирие, но след това боевете продължиха. Какво са се договорили? За договарянето на мир помогнаха и други страни, като САЩ, Катар и Египет. Примирието ще има няколко етапа. През първите 6 седмици Хамас постепенно ще освобождава заложниците. В замяна Израел ще освобождава арестувани палестинци. Армията им трябва постепенно да се изтегля от Газа. Жителите на Газа ще могат да започнат да се връщат по домовете си или това, което е останало след тях, защото по време на войната много сгради бяха разрушени, включително училища, болници и къщи. Очаква се до хората да достигнат много камиони с хуманитарна помощ. Вторият етап от споразумението все още не е напълно ясен. За него ще има допълнителни преговори. Ако те са успешни, това ще означава трайно прекратяване на боевете. И още, армията на Израел да напусне Газа, а Хамас да освободи и останалите заложници, включително телата на тези, които са били убити. А Газа да започне да строи наново с помощта на Египет, Катар и ООН. Мирът е все още крехък. Израел и Хамас отложиха най-големите си спорове за по-нататък. Предстои да видим дали ще удържат на обещанията си да спрат войната. България има ново правителство. Близо 3 месеца след изборите България има ново правителство. То се състои от 3 партии, които ще управляват съвместно. Или както се нарича на политически език, в коалиция. Това са ГЕРБ СДС, заедно с БСП и ИТН. За да може да работи правителството, е нужна и подкрепата на още една партия. Това е Демокрация за права и свободи ДПС, наричана за кратко ДПС-ДПС. Тя няма да участва в общото управление, но ще подкрепя предложенията на правителството в Народното събрание. Министър-председателят е Росен Желязков. Той представи пред президента министрите, които ще ръководи. Росен Желязков има опит в управлението на държавата. Бил е председател на Народното събрание и е управлявал няколко министерства, например това на транспорта. ГЕРБ, партията, която спечели последните избори, е управлявала страната ни в 3 поредни правителства. Това ще им е 4-ти път начело на държавата. Пътят до тук. Преди да се разберат за правителство, партиите преговаряха в продължение на няколко месеца. Това е така, защото нито една партия не събра достатъчно гласове от хората, за да управлява самостоятелно. Първата по брой гласове партия покани няколко други партии на разговори. Те спориха за това кой да ръководи държавата, но и по други въпроси, свързани с независимостта на съдебната власт. В крайна сметка, с някои от тях бе постигнато съгласие, с други не. До сега България се управляваше от временно правителство. То се нарича още служебно. Неговата най-важна задача е да подготви изборите, но се задържа на власт по-дълго от очакваното. Новият министър-председател и министрите бяха представени пред депутатите в Народното събрание и одобрени от по-голямата част от тях. Това е така, защото България е парламентарна република, т.е. най-важната институция е Народното събрание. Министър-председателят Росен Желязков изброи първите най-важни задачи за правителството – да направи необходимото България да приеме нова валута, с която да се разплащаме – вместо лев – евро. И да приеме бюджета за новата година. т.е. приходите и разходите, с които правителството да управлява страната, например да плаща заплати на полицаи, учители и лекари. Градове-близнаци стават първата безгранична столица на културата. Титлата Европейска столица на културата се дава на прекрасни градове из цяла Европа от 1985 година насам. През 2019 година нейн носител беше и красивият български град Пловдив. Случвало се е по няколко града да споделят титлата в една и съща година. Сега за пръв път са избрани два съседни града с почти едно и също име. В различни държави, но без граници помежду им. Какво може да се очаква от новата двойна европейска столица на културата? Гориция и Нова Горица са малки градове, направо градчета, с население между 13 000 Нова Горица и над 30 000 Гориция. Тази година, покрай културните събития, се очаква да дойдат много повече хора от обикновено. Според BBC, около 10-20 пъти повече от обичайното, или между 2 и 5 милиона души. Това е възможност за градовете да покажат интересната си история, култура и местни занаяти. Посетителите могат да видят изложби, концерти, инсталации, галерии, исторически църкви, пъстри стари и нови сгради и дори замък. Всеки град има свой облик и национална атмосфера, но споделят обща история. Това ги прави особено интересни и подходящи за културна столица без граници. Откакто Словения в Европейския съюз, няма граници и бариери между нея и Италия. Но местните са избрали символична граница, която разделя двата града и двете държави. Тя се намира по средата на Пиаца Трансалпина или Междуалпийския площад. Плочките символично са наредени така, че да има отчетлива линия точно по средата. Това не само е символична граница, но и туристите могат да се снимат с единия крак в Словения и един в Италия. Регионът има заплетена и сложна история. Така в един и същи род, без дори да напускат родното си място, хората са били поданици или граждани на Австро-Унгарската империя, Кралство Италия, Югославия, Република Италия и Словения. Към всичко това вече могат да добавят и титлата граждани на Европейската столица на културата. Нова Горица се намира в Словения, Гориция се намира в Италия. Днес са отделни градове и дори са в различни държави. Всъщност ги дели само един главен път. Единственият начин да разбереш, че си в различен град и държава, е да погледнеш на какъв език са надписите на улиците. Италиански или словенски. За местните няма значение. Повечето хора говорят гладко и двата езика. Зима в планината. За какво да внимаваме? Колко примамливи са снежните върхове през зимата. Трябва обаче да внимаваме, защото планината през зимата може да бъде опасна. За да и се насладим, трябва да спазваме някои правила. Важно е да ги следваме, за да могат забавленията да ни носят само радост. Направете си план. Изберете подходящ маршрут. Проучете го добре. Къде отивате, откъде ще минете, колко време ще ви трябва. Кога трябва да се приберете, било в града, било в някоя хижа, ако ще спите там. Погледнете в колко часа ще се стъмни. През зимата слънцето залязва по-рано. Потъмно трябва да сте вече на закрито и топло. Проверете прогнозата. Когато сте горе, следете постоянно за промяна на времето. Може да се влуши изведнъж. Не е проблем да се върнете обратно. Планината и утре ще бъде на мястото си. Най-разумно е да изберете маршрут, който познавате. Например, някой, който сте минавали през лятото. Или да имате със себе си опитен водач. Задължително е в групата да има поне един възрастен с опит в планинските преходи. За по-сериозни преходи е добре да си направите планинска застраховка. Освен всичко останало, така ще помогнете на планинските спасителни служби, които се грижат за хората в беда. Облечете се подходящо. Ще ви трябват планински зимни обувки. Трябва да топлят, да не пропускат вода и да не се хлъзгат. За дрехите също е важно да са топли и непромокаеми. Ски якета и панталони ще свършат добра работа. Шапките и ски ръкавиците също са задължителни. Обикновените плетени ръкавички може да не са достатъчни. Колкото по-високо се качвате, толкова по-студено става. Отдолу си облечете термобельо. Заредете си телефона. Това е основен съвет и на спасителите. Може да качите дори на телефона мобилното приложение на Планинската спасителна служба – ПСС. Проучете дали и как може да изпращате координатите за местоположението си с мобилния си телефон. Ако имате сериозен проблем, подайте сигнал за помощ на телефон 112 и изпратете SMS с вашите координати чрез приложението на ПСС. Вземете още свирка, за да подадете сигнал, ако изгубите от поглед групата, челник или фенерче да си светите, ако трябва да излезете по тъмно с резервни батерии, изолиращо фолио помага против замръзване. Други полезни джаджи са часовник с GPS, барометър и висотомер. GPS-ът и висотомерът помагат срещу загубване. Барометърът измерва въздушното налягане, което е свързано с промяната на времето. Избягвайте местата, където може да падне лавина. При висока степен на лавинна опасност бъдете по-внимателни, съветват от Планинската спасителна служба, с които ви ще разговаря на телефона за съвети 1471. Как да разпознаем сигналите за лавина? Ако е имало наскоро лавини, това е знак, че може да има още. Ако има признаци за нестабилен сняг, докато се движите, наоколо пропада снежна покривка, кантина кухо, издават се издишащи звуци, това отново е важен сигнал. Ако през последните 24 часа е навалял пресен сняг, това също повишава риска за лавинна опасност. Внимание! Слънчевото време не значи, че е безопасно. Движете се преди всичко по пистите и оттъпкани пътеки за разходка. Проверете с родителите си къде обикновено се образуват лавини. Изберете друго място. Храна и вода. Не забравяйте да си вземете вода. Термос с чай би бил отлична идея. Сложете му захар. Към храната добавете сладки неща. Шоколад и разни десерти, с които обикновено вкъщи ви ограничават. Тук са много важни. Ще възстановят енергията, която е нужна на тялото, за да не измръзне. Може да си вземете форми и ядки. Те също помагат. Снежни преспи по време на разходка. Заобикаляйте снежните преспи. Може да се намокрите и да измръзнете, но и не знаете какво има отдолу. Дали е хлъзгаво, дали е наклонено, колко точно е дълбоко. Много важно е да имате пръчка, за да се закрепите с нея, ако се подхлъзнете. Когато няма проправена пътека, най-опитният в групата трябва да направи стъпки, а другите да стъпват в тях. Така по-лесно ще прегазите през снега. И нещо очевидно – избягвайте пропастите и стръмните склонове. През зимата е по-лесно да се подхлъзнете към тях. Професия ски учител. Маня е ски учителка. Работи високо на Витоша, до хижа Алеко. Има всякакви ученици, от съвсем мънички, доведени от детските си градини, до възрастни хора, които за пръв път се качват на ските. Казва, че няма определена възраст, на която човек трябва да се научи. Може и на 3 години, може и на 30. Самата тя е започнала да кара ски като съвсем малка. Завела я майка й, която също е била запалена скиорка. А нея пък я завела баба й. По това време не е имало транспорт. Скиорите трябвало сами да се качват с ските до пистите. Питаме, случва ли се някое дете да се страхува и да не иска да се качи на ските? О, да. Например, когато идеята е била на родителите му. Или когато е звучало добре в топлата стая, но тук вече не е много сигурно. Какво прави тогава тя? Кани детето просто да погледа. Някои деца виждат как другите се забавляват и все пак казват «Обуй ми ските». Разпитваме Маня какво е първото нещо, на което учи малките скиори. Разбира се да спират. За целта трябва да съберат върховете на ските навътре, това се нарича рало. Звучи лесно, но не всеки се научава веднага. След това се учиш да държиш ските успоредни, за да можеш да караш. Освен това, трябва да се научиш да ползваш съоръженията, например ескалаторната лента, която те връща в началото на пистата, или ски влека. Обикновено се започва на детска писта почти без наклон. Най-често са нужни 3-4 дни, за да може детето да се научи да кара и да премине към по-наклонени писти. При индивидуални уроци може да стане и по-бързо. Витошко лале, например, е писта за напреднали. А тези, които просто искат да се повозят на шейна, за тях има отделни писти. Това е така, за да не се смесват с скиорите. Шейните се контролират по-трудно, носят се бързо и могат да отнесат някой скиор. А дали всеки сняг става за ски? Да, включително и изкуственият. По-напредналите скиори обаче умеят да различават видовете сняг и да променят начина си на каране според тях. По един начин се кара върху пръхкав, току-що натрупал снежец. По друг, когато слънцето и вятърът са образували върху снега ледена кора. Тогава трябва да натискаш повече с страничните ръбове. Доста трудно е, когато има лед и върху него сняг. Карането завършва с чаша топъл и сладък чай. Сладостта не е само за удоволствие на децата. Захарта е важна, защото дава енергия и предпазва от измръзване. Разбира се, децата вече са оборудвани с ски панталони, ски якета, ски ръкавици и каски. Но малко топлина отвътре също е добре дошла. Докато пият чая, могат да забележат животинките, които понякога се доближават до пистата. Има катерички, лисички и разни птици като сокерицата. Какво ли мислят те за скиорите? Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Константина Славейкова, Рая Лечева и Константина Христова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.